det bliver tørt vejr med en del sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
De studerende på RUC, Roskilde Universitetscenter, behøver hverken at kunne stave, sætte komma eller læse en akademisk tekst, og man behøver heller ikke at have nogen elementær matematisk kunde for at kunne komme ind og studere på det, der hedder LIFE, det som vi ældre i dag, eller det som vi ældre husker som Landbohøjskolen, et fint sted, hvor man skulle have meget høje karakterer for at kunne komme ind i gamle dage. Og i det hele taget, så er der i disse tider en ret voldsom debat og fokus på dit studerendes faglige niveau. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt i denne sidste time af vores særlige forproducerede Kristi Himmelfarts udgave. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Og senere i Cordua og Steno, der skal vi tale med Ursula Ankær Andersen.
Olsen,
undskyld. Ankær
Simon Ankær Andersen, det er en journalist på okay. DR.
Men hun er i hvert fald digter, og vi skal tale om, hvad hun stemmer til, eller stemte ved sidste folketingsvalg.
Det skal vi, fordi det er jo traditionen, når vi har kunstnere på besøg. Men nu skal vi altså i gang med den her debat. Og i stedet for at diskutere, om de studerende er nogle dovne, elendige hunde, der hverken kan læse eller skrive, så har vi jo altså gjort os den ulejlighed at invitere to studerende. Og den ene, det er Andreas Goth. Du læser på Københavns Universitet og vil sandsynligvis inden for den normerede tid blive kantskendt pol. En uddannelse, som ligger lige til højre benet, hvis du på et tidspunkt skal blive valgt ind i Folketinget. Men man kan jo også vælge en anden karriere, og i øjeblikket arbejder du i ved siden af studierne i Fødevareministeriet. Men du repræsenterer bare dig selv som studerende.
Det gør jeg, ja.
Så har vi også besøg af Jakob Rugaard, som nogen vil sikkert vil kende for medierne. Han er nemlig, eller du er, formand for DSF, Danske Studerendes Fællesråd. Og Jakob Rugaard, nu lægger jeg ud med dig. Altså, du repræsenterer en faglig organisation af danske studerende. Og når jeg støder på dit navn og udtalelser, så er der en usvigelig forudsigelighed i, hvad du er kastet til at skulle sige. Du skal forsvare, at de studerende ikke er dovne. Du skal forsvare, at de ikke har et lavt fagligt niveau. Og noget af det sidste, jeg så, det var, der var der et nyt initiativ, hvor man ville prøve at tilgodese altså eliten af de danske studerende, og straks var du ude at sige, vi skal ikke have et A- og et B-hold. Og jeg tænkte med det samme, så hvor er det dog forudsigeligt? Mm-hmm. Og så siger, hvorfor må vi ikke have et A- og et B-hold på universiteterne, på de højere læreranstalter? Fordi altså, hvis man melder sig ind i en fodboldklub, og man går i 4. klasse, jamen, så kan de da ikke alle sammen komme på første holdet. Og prøv at tænk en idrætskultur, vi havde, hvis der var, sagde, vi må ikke have et A- og et B-hold.
Ja, jeg kan godt genkende til, at man tit, og jeg tit bliver placeret i situationer, hvor det ligesom handler om at forsvare ungdommen, eller forsvare studerende på universiteterne, og sige, at der faktisk bliver lagt mange timer på læsesalen, og at jeg oplever, at unge er rigtig dygtige. Og det er selvfølgelig også for at nuancere det billede, jeg synes, der er i medierne, som er gået mere og mere mod sådan, at hvis der er et problem kvalitetsmæssigt på uddannelserne, så i stedet for at tage en analyserende diskussion om, hvordan vi kan få nogle bedre uddannelser, så peger man bare sådan moraliserende fingre af, at de studerende, de skulle nok også være bedre i gamle dage. Og det synes jeg ikke er et dækkende billede.
Men er der ikke noget om, at de studerende i Danmark jo sådan set er rimelig forkælet sådan, på en international målestok? Altså man får SU og man har billige huslejer og det ene og det andet. Altså, der er mange studenterjobs, som jo er ret velbetalte. Og jo, det er studentertiden jo en munter tid, ikke? Med fester og bæreklang, ikke? Skulle jeg lige til at sige. Altså, det er jo, og det kan vi jo vende tilbage til. Altså, det er jo heller ikke sådan, at man studerer sådan 40 timer eller 40-50 timer. Der er jo nogen, der gør det, men det er jo slet ikke størstedelen, der gør det.
Altså, der er jo nogle af de ting, du siger, som jeg synes er meget forkert. Altså, huslejeniveauet er jo for eksempel rigtig, rigtig højt, og det er jo en stor økonomisk udfordring for studerende.
På kollegerne?
Ja, også på kollegierne. Hvis du ser på de kollegier, der bliver bygget nu, så bliver det jo bygget til priser, som næsten tilsvarer en hel SU, altså hele nettoindkomsten. Det tror jeg faktisk, vi er en af de eneste befolkningsgrupper, der sådan på den måde lægger hele vores nettoindkomst direkte i huslejen.
Jeg vil godt, vi kan godt diskutere de givne økonomiske vilkår i forhold til husleje, men det, jeg interesserer mig, det er virkelig noget andet. Og det er Andreas Goth. Du repræsenterer ikke andet dig selv. Er niveauet for eksempel på det studie, du går, synes du, det er for lavt? Og synes du, at der bliver taget for meget hensyn til, at vi har en kultur i Danmark nu, der hedder, at det vil være vidunderligt? Altså, Helle Thorning har sagt, at vi skal have Danmarks bedst uddannede generation. Og for mig er det efterhånden blevet til, at det ville være smukt, hvis alle sammen var akademikere, lige meget hvor dårlige de var, og at man lukker så mange ind på universiteterne, at man ikke kan rekruttere til erhvervsuddannelsen ved at skulle akademisere mennesker, som ville få et bedre liv ved at bruge deres hænder.
Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at der er lavt fagligt nu, men jeg synes generelt måske, at universiteterne stiller alt for lave krav til de studerende, og det er et stort problem. Og det oplever jeg også selv på mit eget studie, og det er også derfor, jeg blandt andet har skrevet en række indlæg ind på Djøf, studerendes hjemmeside, hvor jeg også ligesom tager hul på de her ting og prøver at sætte lidt debat omkring det at studere, fordi der er ret mange myter, som jeg også selv ligesom prøver at tage hul på her og diskutere, som man godt kan punktere. Et af de indlæg, jeg blandt andet har skrevet, det er med det der med, at det er et fuldtidsjob at studere, og det vil sige, det er ikke det, jeg oplever. Der er rigtig, rigtig meget tid, hvor man ikke er på skolen og ikke har undervisning og sådan noget. Det er et kæmpe problem, fordi det er noget, der udfordrer fagligheden i hvert fald. Fordi jeg vil da meget hellere have undervisning, jeg vil sidde hjemme og læse.
Jamen skulle du ikke, altså må man sige, du, I tilhører nogle forkælede generationer, sige, selvom der ikke foregår så meget på universitetet, så må I jo sætte jer ned på jeres bag og båden. Altså det ville I jo nok gøre, hvis I var på Harvard eller Stanford eller et eller andet sted, at det er så dansk det der med, at hvis ikke nogen tager jer i hånden, så kan I ikke selv finde ud af det.
Jo, men jeg tror, selvom du sætter dig ned og boger den i 37 timer om ugen, altså, så når du også det hele igennem. Altså, så meget kræver det ikke af det, jeg oplever i hvert fald. Altså, jeg kunne godt sætte med at læse hele pensum to gange, og jeg vil stadig ikke have et fuldtidsjob. Så på den måde kan man godt, hvad kan man sige, yde eller øge undervisningsmængden og kraven til studerende endnu mere. Det vil også gøre.
Men det skulle du jo som DSF-formand så se, at stille krav til hun. Vi vil have nogle. Vi vil have hævet kravene til os selv.
Ja, altså, jeg er faktisk meget enig i det, Andreas siger, rigtig langt hen ad vejen. Jeg oplever heller ikke, at jeg synes, det er svært at snakke om det der med niveauet generelt, der er blevet lavere eller helt til rotterne, men jeg tror, at det er krav forstået på den måde, som der er nogle rammer, hvor man rent faktisk kan blive inspireret, blive grebet af den faglighed, man sidder og arbejder med, og afsøge forskellige muligheder. Det er der slet ikke i høj nok grad, og jeg synes også, det er også et problem, at der er så mange studier i Danmark, hvor der ikke er timer til at fylde det ud overhovedet, hvor man ikke møder sin underviser, som sidder i nogle helt andre bygninger og spiser for sig selv, og man ikke får særlig meget faglig vejledning og alle mulige andre ting, som jo både virker inspirerende, som folk, altså det går ud fra, at de fleste af os gør, er jo, fordi vi brænder for det. Vi skal jo blive inspireret til at søge faglige højder endnu mere, og simpelthen også blive udfordret fagligt. Det er jo det skal handle om, synes jeg.
Kunne man forestille sig i fremtiden, at man sådan, altså nu har vi jo IT-teknologi, hvor man jo sådan set kunne sidde derhjemme på et kollegieværelse og så følge en forelæsning live i virkeligheden, ikke? Eller man kunne, noget, der kunne være optaget, og så kunne man så reservere de der timer til, hvor der sådan blev spurgt ind til forskellige dele af pensum. Altså man får den der ping-pong imellem lærer og studerende. Er det det, der skal til? Er det det, der du efterlyser, Andreas Goth?
Nej, jeg efterlyser bare måske, at man skulle præstere lidt mere, end man gør nu. Altså lige nu, som jeg studerer.
Hvem er det, man, når du siger, skal præstere?
Det er jo de studerende selv, og man kan sige, man kunne godt stille flere krav, så de skulle måske aflevere lidt flere ting, og de skulle klare sig bedre til eksamen og sådan noget. Generelt så synes jeg, at der kommer måske lidt for mange ind på universitetet, som måske ikke burde være der. Og det hårdt sagt, det er også lidt det, du selv lagde ud med at sige, at vi har en tendens til at tro, at alle skal være akademikere. Det skal jo alle jo ikke. Altså, der er jo også mange andre jobs og ting, man kan lave i verden, end at læse på universitetet. Og det er måske også lidt der symptomet i det indlæg, du selv har skrevet omkring, at niveauet på RUC er faldende og sådan noget. Og det tror jeg bare er et symptom på, at der er alt for mange, der kommer ind, som egentlig slet ikke burde have læst der.
Og det er Torben Stenus indlæg.
Ja, jeg indrømmer, at jeg har stemt, men vi har så også omtalt det her i Cordua Stenu, hvor vi havde et interview med Hanne Leth Andersen, der er rektor på RUC, omkring at folk, når de kommer ind på RUC, simpelthen efterspørger et kursus i dansk retskrivning. Og det synes jeg, altså, selvom man, som hun siger, at de unge studerende i dag er vanvittigt dygtige til at bruge moderne medier, så synes jeg alligevel, det må være et problem at bruge de moderne medier, hvis man har så svært ved at stave og simpelthen forstå akademiske tekster. Altså, Jacob Rugaard, altså, nu går du selv på Aarhus Universitet og Andreas Goth på Københavns Universitet, men når du hører sådan noget om RUC, altså, synes du så ikke, der er et problem? Altså, er der ikke et problem? Vi havde besøg her i Kortrijk og Steno af en lektor på Life, der hed Sten Laugesen Hansen, som var rasende over, at folk, der kommer ind på det, vi i gamle dage kaldte på Landborg Højskolen, for eksempel, altså, at deres niveau i matematik var så lavt, at de simpelthen ikke kunne finde ud at lave elementære procentregninger, og siger, det er altså ikke det, der er mit job at lære dem det.
Nej, det tror jeg heller ikke, at det er hans job, og det vil han formentlig heller ikke være sådan, det, han er bedst til, eller hvad man skal sige.
Nej.
Jeg vil sige, at det er selvfølgelig at det er et problem, hvis du kommer ind og ikke kan finde ud af at formidle ting sprogligt, hvis du simpelthen skriftligt er helt vildt udfordret. Man kan sige, at de studerende, det man altså, efterspørger så ekstra kurser, netop ikke at deres forelæsere skal bruge, og forskere skal bruge tid på det, men at de kan opsøge et eller andet sted, hvor de kan blive klædt ekstra på. Og det der er meget, altså det der er det mindste meget ambitiøst, synes jeg. Det handler om, at vi har nogle færdigheder, vi skal have trænet op for at kunne bruge dem.
Er du ikke, altså, når Andreas Goth siger, at man simpelthen lukker for mange ind på universiteterne, så burde du jo som repræsentant for de studerende sige, altså, for er det ikke et spørgsmål om, at du som fagforeningsmand skal have flere medlemmer, nej, du vil gerne have færre. Og så skulle man sige til folk, at den akademiske verden er stærkt overvurderet, specielt hvis man ikke er god til at være i den, så søg ind på erhvervsskolerne.
Men der er jo ikke noget belæg for, at dem, der har sproglige udfordringer, ikke er dem, der kommer ud med høje snit, eller ikke er dem, der har klaret sig godt i gymnasiet. Altså, jeg tror, at vi kan også godt overvurdere betydningen af det. Jeg tror også, før i tiden på universitetet, der er det også noget, man har lært sig. De her former, de her stilgenre, lidt undervejs. Jeg kan simpelthen ikke blive særlig, for lige at vende tilbage til hovedsporet, jeg kan ikke blive særlig nedslået over, at der er flere mennesker, der vælger at opsøge viden, og også give sig i kast med viden på de højeste niveauer og på de højeste læreranstalter i Danmark. Det tror jeg er en god idé, og det er også nærmest en demokratisering af videnskaben, altså at vi får flere ind. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal sige, at der ikke er noget fagligt niveau, eller de skal selvfølgelig præstere. Det skal vi jo alle sammen for at bestå vores eksamener. Det er der ingen tvivl om.
Men jeg skal lige høre, Jacob Rugaard, når man ikke på et eller andet tidspunkt, et eller andet punkt, hvor man kan sige, nu kan vi ikke, nu falder niveauet simpelthen på det her universitet. Fordi jeg synes altid i de måske 30 år, jeg har fulgt debatten om universiteterne, så har de universitetsstuderende altid haft det synspunkt, at der kan simpelthen ikke komme nok ind på universitetet. Ud fra den der, jamen alle har adgang til viden, og det er demokratisk osv. osv. Der må vel også være...
Og pludselig den tåbelige taxameterorden.
Nu introducerer du et nyt.
Ja, det tager vi her. Undskyld.
Men det er lidt sjovt, at I altid har det der synspunkt, og hvor politikerne vel også trækker lidt en anden retning. Nu skal du lige have lov at svare på spørgsmålet.
Tak. Jeg synes der på ingen måde ikke, at der kan komme nok. Altså sådan, jeg synes selvfølgelig kan der komme for mange.
I det ene verden, det er alle at blive akademikere.
Nej, det synes jeg på ingen måde.
Hvor mange procent skal det så være? 30, 25, 40?
Nej, men ja, det er opponerer lidt mod, det er den her tendens til, at vi skal, som der lidt opstår i debatten, som I også giver lidt udtryk for, synes jeg, eller sådan mellem linjerne i hvert fald, at vi skal tvinge folk ud, eller til ikke at komme ind, som virkelig er motiveret for at tage... Det er der jo også i dag, ikke? Men at det er et stort problem, at der kommer flere ind på universiteterne, der virkelig gerne vil give sig i kast med det. Så skal man opstille sådan nogle fiktive tvangsmekanismer, hvor man skal tage en gruppe og flytte ind på erhvervsuddannelser, hvor de slet ikke vil være. Det er jo ikke særlig liberal tankegang, tænker jeg.
Andreas Goth.
Ja, hvis jeg lige skal følge op på det, Jacob siger, jeg er sådan set også enig, at jeg synes, at det er godt, at der kommer så mange ind som muligt, og at det er demokratiserende for samfundet, og folk opsøger videre og sådan noget. Det, man bare skal huske, det er, at der skal også være krav med sig, hvis man så kommer ind. Og så, hvis man så ikke ligesom kan leve op til de krav, så må man så enten finde noget andet at lave, eller vælge en anden vej. Ikke? Fordi at problemet bliver jo, at hvis vi lukker alle ind, og vi så ikke ligesom også stiller krav til studerende, som har ret gode forhold, sådan set overall, og i sådan en internationalt perspektiv, så falder niveauet bare, tror jeg. Det er det, der ligesom er problemet. Ikke? Så vi skal huske, at simpelthen også... og stille nogle krav til de studerende, så
Jamen, du siger, så falder niveauet. Du er jo altså kun 25 år, ikke? Og så længe har du jo ikke været der. Du har jo ikke været evighedsstudent, så du kan jo ikke vide, hvordan niveauet var for 15 år siden.
Nej, det kan jeg jo ikke.
Du i folkeskole.
Det er rigtigt.
Men altså, er det ikke også en... Altså, I er jo kommet fra gymnasiet. Altså, hvor man tænker, at det her med at kunne et acceptabelt niveau, altså elementær matematik og dansk og alt det der... det burde simpelthen ikke være en diskussion, vi kan have på universiteten. Det er noget, man skal have lært i gymnasiet, og der, hvor lorten ligger, det er i gymnasiet.
Jo, men det
så der lukker man også for mange ind, ikke?
Jo, altså problemet der ligger
fordi
jo tilbage
i... Fordi man er i Danmark, altså der er ikke noget, der er mere snobbet end en gamle socialdemokrater, der vil have, at håndens arbejde, de skal alle sammen være akademikere, i stedet for at være stolt af, sådan lidt mere Mathias Tesfaye-agtigt, at vi skal have respekten for murerfaget og tømmerfaget, og der er mange mennesker, der har et talent for det.
Mm. Jamen, der er jo ikke noget galt i en gymnasiel uddannelse, og man kan sige, hvis man kan lære at læse og skrive, så er det jo også godt, og det burde de fleste mennesker jo faktisk lære. Selvfølgelig folk, der er ordblinde og andre, der kan være udfordret af det, de kan selvfølgelig ikke gøre det, men alle burde jo kunne lære at læse og skrive på en eller anden måde, også gymnasiet. Og det er jo så, det synes jeg siger mere omkring, hvad kan man sige, tilstanden på gymnasierne, end det gør om de studerende, ikke?
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7 i en særlig Kristi Himmelfartsudgave, og vi diskuterer, ja, niveauet for studerende og kravet til nutidens studerende, skal det være højere, skal det være lavere, hvor mange skal vi lukke ind og så videre. Og det gør vi i selskab med Andreas Goh, som er kandidat poststuderende på Københavns Universitet, og Jakob Rugaard, som blandt andet studerer sociologi og litteraturvidenskab på Københavns Aarhus Universitet, og som også er formand for de studerendes fællesråd.
Men Andreas Goh, du kan jo tale lidt friere, fordi du repræsenterer jo ikke andre end dig selv.
Nej.
Men hvor synes du, at du sidder jo sådan set ved siden af din faglige repræsentant?
Det gør altså, jeg.
Ja. Vil du gerne have, han sagde noget andet, end det, han siger?
Jeg er jo glad for at være repræsenteret af Jakob, men jeg føler ikke sådan, at jeg har det store behov for at være repræsenteret af Jakob, fordi jeg synes, som sagt, at studerende har det ret godt i Danmark. Det, jeg måske savner nogle gange, når DSF går på banen og siger noget, det er, at vi måske som studerende i høj grad lader være med at påtage os den her offerrolle hele tiden, som jeg synes, vi tit påtager os. Nu har der lige været en stor diskussion, blandt andet på Københavns Universitet her for et par måneder siden, omkring studiefremdriftsreformen.
Og hvad går den ud på?
Den går ud på, at Københavns Universitet er blevet pålagt af regeringen og resten af Folketinget, at de simpelthen skal forkorte uddannelsestiden for de studerende, og de skal have sænket de her gennemsnitlige uddannelsestider. Og det farede alle studerende fuldstændig flint over. Og det synes jeg sådan generelt er et problem, hver gang der er nogen, der kommer til de studerende og siger, vi har et problem her, vi skal alle sammen spare, staten udfordrer. Så stiller de studerende på hælene, og så gider de simpelthen ikke bidrage. Det synes jeg på en eller anden måde er ret usolidarisk ofte, fordi man kan altid diskutere indholdet i studiefremdriftsreformen, og hvad der er godt og hvad der er skidt. Men i stedet for at så gå til bordet og sige, lad os diskutere det her, så stiller man sig bare på hælene og siger, vi må ikke forringe vilkårene for studerende. Og det synes jeg på en eller anden måde er forkert.
Jakob Rugaard?
Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en situation, man tit er i. Jeg vil sige, som repræsentant, så arbejder vi jo også sindssygt meget med at gå til alle de tilgængelige og tænkelige og utænkelige mødebrugere og diskutere frem og tilbage med erhvervsorganisationer og ministre og hvad der ellers kan kravle og gå. Det, der var med studiefremdriftsreformen og med alle mulige andre ting, det er jo, at det simpelthen vil gøre studierne dårligere for rigtig mange studerende. Så det, altså, studiefremdriftsreformen vil jo betyde, at det bliver rigtig sværere at være dygtig studerende og være blandt de allerbedste og tage udlandsophold på de bedste internationale universiteter. Og der har vi lidt prøvet at sige, eller jeg prøver også at sige, selvfølgelig skal vi kæmpe for det faglige niveau. Mm. Jeg synes, det er underligt at sætte det i modsætning til at få flere ind på universiteterne, men hvis vi får flere timer, hvis vi får mere vejledning, hvis vi får reel feedback på vores opgaver, så er det jo netop at stille faglige krav, fordi så skal du forberede dig til den vejledning, så skal du læse før de timer, og så vil du også hæve det, der kræves af os selv. Så jeg synes, det er rigtigt, og måske skal man være tydeligere på det nogle gange, men der skal ikke være noget problem med at sige, at studerende selvfølgelig ikke bare ofre og skal yde selv.
Ja, altså lige for at følge op på det Jacob siger, så det er selvfølgelig ikke helt møntet på Jakob, at det er ham, der påtager sig offerrollen hele tiden. Det står de studerende også selv meget for, synes jeg, der, hvor jeg ligesom kommer i de kredse, jeg kommer. Men når det så er sagt, så hele det der med, at man kan sige, at studiefremdriftsreformen vil forringe vilkårene for de studerende, og det er for meget at forlange, at man skal gennemføre en uddannelse på normeret tid, det vil jeg egentlig også gerne udfordre lidt, fordi altså, der er vel en grund til, at det hedder normeret tid. Det er fordi, det er vel det skal tage.
Det jeg læste for 25 år siden, der var det absolut vejledende.
Man tænker bare,
så tror jeg, det er stadig.
Ja, okay, men det må jo bare være muligt, ikke, at følge de fag og sådan noget. Selvfølgelig skal man også kunne have mulighed for at tage udlandspraktik og gå på at tage på udveksling og alt sådan noget. Det er slet ikke det, jeg ligesom agiterer imod. Jeg synes bare generelt, at de studerende har meget, meget let til at simpelthen ikke vil gå med til nogen kompromis overhovedet. Og det synes jeg er en kultur, vi skal arbejde med som studerende også selv, og sige sådan, jamen, så må vi gå til bordet, og så må vi sige, jamen, vi har de her forslag, kan vi mødes på midten eller sådan noget. Det synes jeg vil være meget bedre.
Jakob Rugaard, hvorfor er I imod, at I skal bruge lidt mindre tid på fest og kollegefester og andre ting, og fritidsaktiviteter, og lidt mere tid på at læse osv.? Altså, Andreas har jo skrevet et indlæg, så kan det måske være lidt polemisk, men han siger, at det, han har brugt på obligatoriske undervisningstimer, det er sådan noget med, på statskundskab, det er sådan noget 6 timer på en uge. Det svarer vel i bund og grund til en gennemsnitlig fredag jobbet med fælles morgenmad og ekstra lang frokost. Det er måske lidt polemisk, men det er måske billedet på måske overbygningen for mange studerende, ikke? Altså, hvad får man ellers tiden til at gå med?
Det var utrolig mange spørgsmål.
Vi har også kommet til at svare på.
Jeg vil sige, at altså det med 6 timer om ugen, det tror jeg virkelig ikke, Andreas, at vi bliver uenige om. Altså, det er da pinligt, at der ikke er flere timer på universiteterne. Og jeg tror, og mere udfordrende timer, så ovenikøbet, så mange af de timer, det er sikkert også ved din oplevelse, det er jo store forelæsninger, hvor du ikke har mulighed for at blive rigtig udfordret af din underviser.
Enig.
Og det der skrækkeligt, det tror jeg, der aldrig har været meningen med et universitet, at det er den måde, man skal undervise på, eller at man ikke skal have faglig tid faktisk, på studierne.
Så kan jeg høre, I er jo faktisk enige om, at der er et eller andet faktisk ruskende galt. Og det er så, altså, Andreas Groth er lidt inde på at tage en lille del af ansvaret for det, men der er noget galt.
Og at
hvis vi snakker om, det er jo sådan set glimrende nok, at en stor del af en årgang kommer på universitetet. Men det, som jeg siger, hvis man skal klare sig som det her meget lille land på internationalt plan, så mener jeg, så skal man jo altså også give eliten nogle helt andre muligheder, fordi det er dem, vi skal konkurrere med. Vi kan jo ikke kun konkurrere på et højt bundniveau, vi skal også kunne konkurrere på et højt topniveau.
Jeg tror, vi er sådan set enige alle sammen i diagnosen af, at der er noget galt, men altså, jeg er også enig med Jakob i, at den der med at oprette A og B-hold, det tror jeg ikke er nogen god idé. Altså, det tror jeg vil polarisere.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg tror, det vil polarisere samfundet sådan yderligere, end godt er. Altså, man kan sige, at sammen...
Jamen, altså, glæst... helt ærligt, I har da alle sammen... Har I ikke alle sammen spillet fodbold eller et eller andet? Det var da ikke alle sammen, der kom på første hold. Og så var det da ikke alle dem, der var på B-hold. De var simpelthen så kede af det, at deres liv det brød sammen. Og skaber en polarisering i samfundet, fordi man kom på alle hold.
Og hvad er der i vejen med, at man gør ekstra ud af dem, der er ekstra begavet, ekstra flittige? Altså, at de får nogle særlige vilkår. Sådan har der vel altid været. Det er vel også de særligt begavede og de særligt flittige, som får de der scholarships og kommer til USA og går på Harvard og hvad ved jeg. Sådan er det jo hele tiden eller i engelske eliteuniversiteter, ikke?
Men det, altså, det jeg synes, man skal gøre måske... Det
hvorfor
går
ikke i Danmark?
Det synes jeg mere, man skal gøre, det er at foreslå, at vi ligesom gør det bedre for alle og stiller flere krav til alle, end bare at stille flere krav til A-holdet. Det er ligesom det, jeg efterlyser, ikke? Fordi at sammenligne universitetet med et fodboldhold, det er måske lidt en grov sammenligning. Fodbold er jo trods alt en hobby, jo.
Det behøver det absolut ikke at være på lang sigt.
Du kalder det for et skånejob på nedsat tid, ikke?
Jo, det er problemet ved det, jo, kan man sige. Jo.
Jeg vil sige, der er lidt forskel på sådan at gå til fodbold i fritiden, og så en uddannelse, der skal bære en gennem arbejdsmarkedet resten af ens liv. Det, jeg vil sige, det er, at jeg synes også helt klart på den vogn, at vi skal stille, altså have flere timer, have et højere niveau, stille højere krav generelt for alle universitetsstuderende. Og jeg tror jo også, jeg har det sådan, altså eliten klarer sig jo godt i Danmark. Vi kan faktisk konkurrere internationalt. Man kan jo komme... for de vilde scholarships og komme på eliteuniversiteterne, hvis man er så dygtig. Jeg tror faktisk, i DNA'et af universitetet, der tilgodeser det de dygtigste i forvejen. Og men, det er jo fint, men det gør bare ikke, at vi skal opstille flere kunstige skel.
Men altså, højere krav vil alt andet lige gøre, at der er flere, der falder ud. Og det vil ikke, altså, folk, der simpelthen ikke skulle være der på universitetet, det sådan må det vel være. Altså, der er jo folk...
Hvorfor det?
Ja, fordi der vil være folk, der ikke vil leve op til de krav, simpelthen. Sådan vil det jo være. Og som måske vil finde noget andet at foretage sig.
Jeg tror, at
og det vil måske meget godt for samfundet, hvis man overuddanner, som rigtig mange, som noget tyder på, at vi gør i Danmark.
Det er også okay, synes jeg. Altså, men det er der også en forskel på at gøre sådan, og så i stedet for at så oprette et A og B-hold på universitetet. Det synes jeg er en dum idé. Så må man hellere stille krav til alle studerende generelt, og så må det være på den måde, man ligesom regulerer det på.
Vi når desværre ikke mere. Tusind tak til vores to debattører, Andreas Goth, der læser til Kansken Pol, og ikke repræsenterer andre end sig selv, og Jakob Rugaard, formand for DSF, Danske Studerendes Fællesråd. Vi blev enige om, der var noget galt, hvad der så skal gøres ved det. Det kunne vi ikke helt blive enige om, men tak fordi I kom.
Så skal vi til den her særlige forproducerede Kristi Himmelfarts udgaves sidste levende billede. Velkommen til Korto og Steno. Nu skal vi tale med digteren Ursula Andkjær Olsen. Velkommen til.
Tak.
Ursula Andkjær Olsen. Jeg står ved, at jeg som borgerlig ikke kender noget til det forfatterskab, som jeg ved, at du er blevet meget ros for. Men det er jo traditionen her i programmet, at når vi har kunstnere på besøg, så lyder første spørgsmål. Hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Ja, og svaret på det er Enhedslisten.
Og så er der jo altså simpelthen mange af vores borgerlige lyttere, der er ved at ryge fuldstændig ned af stolen og få småkærene galt i halsen.
Tror du ikke? Tror du det? Jeg tror bare, det siger, ja, selvfølgelig, tror
ja,
mange af dem.
Det er jo nok det. Altså, Ursula Andkjær Olsen, du er en meget, meget højt respekteret digter, måske primært i det, vi vil kalde politikken informationssegmentet.
Sikkert, ja.
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Deres bogtillægssegment.
Ja. Men der er du en meget sådan markant person, og så tænker man alligevel på, hvordan kan det dog være, at altså, fordi der er ingen der er tvivl om, at dit intellekt er virkelig godt udstyret. Hvordan kan det være, at en sådan højt begavet person som dig stemmer på et parti som for eksempel Frank Aaen, der sad her for nogle måneder siden, og fortalte om, at i fremtidens drømmesamfund, som bestyres af Enhedslisten, der må der ingen tjene penge på andres arbejde. Det vil sige, at vi faktisk næsten skulle helt tilbage til, at vi skal til at lave vores eget toiletpapir. Fordi hvis der er nogen, der har haft en profit på, at vi køber et toiletpapir, så har man jo udbyttet nogle andre. Hvordan kan du forene sådan et synspunkt med det intellekt, du sidder med?
Jamen, altså man kan jo også spørge på en anden måde, hvad skulle jeg ellers have stemt på? Og der, jeg synes jo lidt, altså jeg vil godt sige sådan nogle helt grundlæggende ting om, hvordan jeg ser verden politisk.
Det vil vi gerne
og jeg
høre.
Synes, at det allervigtigste, jeg har at sige, det er, at jeg tror ikke på totalløsninger. Og det vil selvfølgelig sige, at jeg tror ikke på nogen totalitær stat overhovedet. Altså, det vil jeg gerne understrege. Men jeg tror heller ikke på et totalt marked, som jeg synes, vi tenderer at have lige nu. Jeg ved godt, vi stadigvæk har stater, nationalstater, heldigvis for det. Og dem tror jeg også, vi får brug for at have længe endnu. Men man kan sige, at netop fordi, at markedet, som det er globalt, så tror jeg på, at vi også skulle have nogle internationale institutioner, som rækker ud over nationalstaterne, som EU for eksempel, men altså også som nogle andre større, altså nogle institutioner, der kan ligesom afbalancere markedet på global plan. Altså, det tror jeg på.
Vil det så sige, at du er altså en kvinde, der stemmer på Enhedslisten, men som er positiv over for EU?
Ja.
Okay.
Det har jeg i hvert fald været, så jeg faktisk er ved at være mindre positiv her de seneste par år, men det har jeg i mange år stemt ja til forskellige ting og sager vedrørende EU.
Men det, okay, men
jeg har så også, jeg vil også godt lige sige, jeg tror faktisk kun har jeg stemt Enhedslisten en eller to gange, for der er jo en lang periode af mit liv, hvor jeg ikke har boet i Danmark, hvor jeg ikke har stemt. Og de første gange jeg stemte, der var jeg jo nok snarere sådan en SF'er.
Ja.
I mine yngre dage.
Men at stemme borgerligt, det har du aldrig gjort?
Det har jeg ikke gjort, nej.
Men så, inden du kom herind, der sagde du, at sidste gang hvor du stemte på Enhedslisten.
Ja.
Du vaklede faktisk, at du var måske kun et kort øjeblik lige var ude og tænkte, og blev en lille smule fascineret af Liberal Alliance.
Altså, jeg vil ikke sige, at jeg var fascineret af dem, jeg vil heller ikke, altså, man kan jo sige, det er jo netop, fordi jeg synes, at det økonomiske er helt vildt vigtigt, så er det jo selvfølgelig ikke en egentlig aktuel ting for mig at stemme på Liberal Alliance. Men jeg er da, altså, når jeg så i jeres sådan præsentation af jer selv, at du var blå, og du, Torben, var aubergine. Og jeg vil sige, altså, hvis jeg ser på mig selv, så må jeg jo sige, jamen, jeg er alle farver. Altså, jeg synes, jeg rummer ligesom, jeg er en regnbue, ikke? Jeg rummer nogle elementer, som ser blå ud, og det der, altså, jeg er da liberal i alle andre forstande end lige den økonomiske. Altså, jeg synes, og der tænker jeg også, at det er også derfor, at jeg tror på, at en stat er vigtig, fordi jeg tror, at en stærk stat er det eneste, der kan garantere vores allesammens frihed til at være, som vi er.
Når du siger, du er liberal på alle andre områder end måske lige det økonomiske, hvad tænker du på det? Er det sådan noget seksuel frihed, eller er det, at folk skal have lov til at ryge og drikke, hvad de vil og hvor de vil? Eller hvad, ja, ja. Hvad tænker vi på?
Begge de ting, du lige nævner der, men jo også, jeg er jo også stærkt bekymret over den overvågning, der finder sted af os, både fra staters og fra virksomheders side, som det er lige nu. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal stille op med overhovedet. Det synes jeg virkelig er... Det er jo næsten... Altså, det er jo simpelthen, jeg har så tænkt den der tanke at trække mig ud af det teknologiske, men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er teknologisk menneske.
Nej,
altså
muligheden for at findes, ikke? Med papir og blyant, altså, den findes ikke.
Nej, det går ikke for mig. Altså, det gør det jo ikke.
Jeg synes, vi ofte støt på folk, der er... ja, intellektuelle, altså, og beskæftiger sig med litteratur, som du gør, som faktisk ikke siger, de er ikke socialister, de kalder sig selv for liberale af en eller anden art, men så facit, de ender med, det er Enhedslisten. Og det, hvordan kan det være? Altså, er du socialist?
Ja, men det vil jeg godt ligesom sige.
Du er socialist?
Ja, det, jamen, okay. Jeg tror helt klart på fordelingspolitik, og det er også fordi, jeg faktisk, altså jeg tror nemlig netop ikke på så meget på sådan en total løsning som den Frank Aaen, som du citerede ham for. Altså det må jeg jo indrømme, det tror jeg ikke er godt. Jeg tror, at arbejdsdeling er godt, og jeg tror derfor også, at, altså jeg ved ikke, jeg hælder også lidt til, altså i forhold til det her med, at man ikke må tjene på noget, andre har gjort. Altså jeg ved ikke, vi sælger os jo alle sammen selv her, og det kunne, man kunne også bare sige, jamen hvad var, altså det er måske ikke i virkeligheden en... jeg har prøvet at tænke og sådan ligesom gentænke den her, hele det her marked, som jo en kvindelig ting. Altså at markedet er jo, altså det at sælge sig selv, det er det ældste erhverv overhovedet. Det er kvindens område, så det, hele det her markedsfelt, det er faktisk et kvindeligt og ikke patriarkalsk område, og derfor så synes jeg helt sikkert, at det er noget, som altså det, jeg tænker, det er fornuftigt at prøve at tænke det på en anden måde, end den her, hvor man ligesom får det er altid noget med, at kvinder, de er så søde og rare og røde, ikke? Og så mænd, de er også nogle værre blå nogen eller et eller andet. Det sådan, synes jeg tit, man hører gengivet, ikke? Og sådan,
det kan man
altså,
jo se i statistikken. Det kan man jo se, at der er omkring... Jeg tror, det er 5-56% af mændene, der stemmer blåt. Og så er det, og det samme kan man så sige om, de, om kvinder, 56%.
Men jeg stemmer ikke rødt, fordi jeg synes, at jeg er sød og rar. Eller fordi jeg er så sympatisk og vil det gode og sådan noget. Altså det er ikke som... Jeg, alle vil jo det gode. Det er jo ligesom
du stiller mig lige, fordi du mener, det er det mest fornuftige?
Ja, fordi jeg mener, at vi bliver nødt til at arbejde på en eller anden form for balance. Og jeg tænker, at... at hvis man ikke balancerer denne her, for eksempel markedet, eller det kvindelige med det mandlige, eller hvad det nu måtte være, så bliver det ikke nogen god verden. Altså, og der tror jeg, at...
Men vi taler jo om et samfund, hvor at vi har 800.000 ansatte i den offentlige sektor, og vi har lige så mange, der jo sådan set lever af den offentlige sektor. Så, så man må nok lov at sige, at præmissen om, at vi bare har sådan et rent frit marked, og det er bare markedskraften, der styrer det hele. Det er jo på alle parametre jo ikke rigtigt.
Nej, men det siger jeg heller ikke. Men jeg siger bare, at jeg heller ikke synes, det er ønskværdigt. Altså, og man kan sige, hvis jeg nu skulle have for eksempel stemt Liberal Alliance eller et eller andet, altså så kan man sige, det er jo nogen, som i hvert fald i de ting, de siger, arbejder på at få en mindre stat. Og det gør jeg ikke.
Ja, måske en lidt mindre stat.
Det er selvfølgelig muligt, at vores forskelle ikke er så store.
Nu vil jeg ikke stille Ursula Andkjær Olsen til ansvar for hele statsbudgettet, blot fordi hun har stemt på Enhedslisten. Jeg vil godt tænke mig, og det at leve af at skrive poesi, det er jo for en, på en vis måde nok et af de mest liberale erhverv, man overhovedet kan kaste sig over.
Det kunne man sige.
Der er ikke plads til ret mange, der kan leve af sådan noget. Men du klarer dig jo faktisk ret godt. Og det er, jeg kan undre mig tit over, at kunstnere, som er dem, der faktisk stiller nærmest krav om ultimativ personlig frihed til at lave deres mærkværdige ting, er så begejstret for, at alle andre skal passes deres ind i systemerne. Fordi socialisme er systemer.
Det jeg tænker på, når jeg siger, at jeg er socialist, det er fordeling af...
omfordeling
af midler.
Men det har vi jo også.
Det har vi også, og det synes jeg også er godt, at vi har.
Men, og det synes du så, at Enhedslisten er bedst til at beskytte?
Nej, man kan sige,
og,
det
og du, som... Du, når du er, for eksempel, du udtaler en ret klar EU-begejstring, ikke? Og her for ganske kort tid siden havde vi så et EU-parlamentsvalg, ikke? Og der kan man sige, at det, som Enhedslisten står for, det er jo egentlig faktisk, altså, Enhedslisten stiller ikke op, men stillede jo op til valget.
Men der har jeg heller ikke tænkt mig at stemme Enhedslisten.
Du skal bare lige vide, at vi taler i fremtid.
Nå, oh ja.
Ups. Det klipper vi lige ud.
Ja.
Men altså, at Enhedslisten er jo sådan set næsten identisk med Folkepartiet, eller med Folkebevægelsen mod EU, ja. Som har som erklæret mål at få Danmark ud af det. Og jeg tænker, det er en mærkværdig, anachronistisk tilgang til verden.
Men det og synes jeg også.
Hvor jeg synes, at det at være på den yderste venstrefløj, det er ligesom at give sig selv det privilegie at kritisere alt sønder og sammen. Mm. Og når man så skal høre, hvad alternativet er, så er det god hjælp med, at vi skal lave vores eget lokumspapir, hvis det er sådan, som Frank Aaen, han stiller det op. Ikke? Ja, jeg tænker, det hænger ikke rigtig sammen.
Nej, men det, altså, ja, men altså, jeg har heller aldrig stemt Enhedslisten ved i en EU-sammenhæng, må jeg så også sige. Men... dem har jeg heller ikke stemt på. Men altså en ting, som jeg vil sige i forhold til Enhedslisten, der er jo nogle andre ting, som de... Altså man kan sige, hvis man kigger på det politiske landskab lige nu, så Niels Krause, han fandt på det her gode, meget gode udtryk, synes jeg, Skaffedyrskoalitionen. Og det synes jeg...
Og Niels Krause Kær, det er ham, vi kender fra morgenfjernsynet på DR2.
Det er så sandt. Ja, man havde et program, der hed Krause på tværs i gamle dage. Det var der.
På en konkurrerende kanal.
Ja,
det er også sandt. Nej, det nævner vi ikke. Ja, men han fandt på det her udtryk, Skaffedyrskoalition. Og det synes jeg er... Altså, det er nok... hvad kan man sige? Skaffedyrskoalitionen, det er ligesom dansk politik. Og der synes jeg, at Enhedslisten er noget af det eneste, der yder en eller anden form for modstand til denne her... gang i julene tanke. Og der er det jo også, at hvad kan man sige, altså, at når jeg stemmer Enhedslisten, så er det jo også fordi, at jeg synes helt grundlæggende, at vi bliver, jeg søger på alle mulige måder efter nogle alternativer til væksttanken. Og det, altså, man kan sige alt muligt, og jeg ved udmærket godt, at hele vores velfærdssystem er bygget på, at vi havde vækst, og at ellers kunne den ikke have ladet sig gøre. Men jeg ser også på kloden og tænker, hvis vi skal blive ved med at være her på en god måde alle sammen, så bliver vi nødt til at gøre noget, der er anderledes. Og jeg synes, det er vildt svært at se nogle alternativer til væksttanken i alle de midterpartier, som
det
jeg ellers kunne
heller
have stemt på.
Men
jeg
kan heller ikke
måle på det. Det er et af de helt store problemer for mig.
Er det det hele taget i din interesse? Altså, fordi hvis vi skal til at... Hvis vi ikke har noget vækst, så skal vi jo til at skære ned på den offentlige sektor. Fordi en stor offentlig sektor og en stor omfordeling, den er jo, kræver jo sådan set, at der er en lavkagen bliver større og større. Og jeg vil sige, et af de steder, hvor man kan sige, hvis man gik ud og spurgte folk, hvor synes I skærer ned, så tror jeg faktisk, det er et sted,
jo,
mange,
men
mange vil sige, altså, at kulturen og... Og skjorten købet radioen skulle...
Der vil jeg jo sige, at det der jo for eksempel præger det parti, du er medlem af, og hele vækstfilosofien, det kunne man jo sådan... Jeg har her for et par weekender siden
været
sammen
med
en masse... Ja, det er Venstre. Der har jeg været sammen med en masse gamle røde mennesker. Og det, som de stadigvæk... Det er fuldstændig ligesom Ursula Ankær. Det er, at den der... vækst er der ikke et alternativ. Og der kan man jo sige, hvis man skal kigge på fantasiløshedens parti nummer et, så er det jo Venstre. Fordi du siger, jamen det kan jo ikke være anderledes. Det kunne jo være, altså det bliver også så kedeligt, hvis man slet ikke kan åbne for, at der er andre måder at tænke på, end i, hvor meget kommer der ind i kassen, hvor meget har vi brug for det, hvordan skaber
synes
vi noget.
Synes du, den her regering, som har også haft SF inden, har de haft andre målsætninger end økonomisk vækst?
Nej, fordi ej, så, jamen, fordi, jeg siger, fordi, jeg, fordi, det siger hvis, jeg heller ikke, jeg siger hvis, bare. Nå,
men det er bare,
og
fordi
det er
du
derfor,
udrummer
jeg har
Venstre, du udrummer Venstre til at være fantasiløshedens projekt på baggrund af det, du siger der. Og der må man bare sige, okay, det, hvis vi så anerkender den præmis, så vil jeg så sige, det er jo så alle mulige andre, end måske Enhedslisten.
Jo, men så vil
og SF, når de er opposition, som jo... ikke mener, at er vækst er vejen frem.
Man kunne
også, så er det måske mistvækst.
Man kunne jo prøve at tvinge de borgerlige indstillede, inklusive altså SF.
Socialdemokraterne?
Jeg siger de borgerlige, inklusive SF. Altså alle de andre partier undtagen Enhedslisten. Det er da enormt vigtigt, at der bliver sat noget intellektuel tankekraft ind på at løse nogle problemer på anden måde, hvis vi er nødt til at gøre, som vi altid har gjort. Jeg ved du godt, det ved du også godt. Altså, klodens problemer, jeg har kun én løsning på det. Kapitalismen er naturlov, så derfor er det kapitalismen,
jamen, det er jo fantasiløst, Torben Steno.
Det er da vanvittigt fantasiløst. Det er heller ikke min fantasi, jeg snakker om. Jeg leder efter andres.
Men nu har vi jo sådan set en gæst i studiet. Ja, ja. Det er Ursula Andkjær Olsen, som er en meget anerkendt digter. Og du har faktisk modtaget hav og priser og arbejdslegater, blandt andet fra Statens Kunstfond og Litteraturrådet. Og du er også kendt med i musikvidenskab og filosofi fra Københavns Universitet. Og du går på forfatterskole. Og du udgiver hvor tit en bog?
Tit.
Det veksler lidt, ikke? Men,
Men jeg kan godt tænke mig at spørge mig, hvorfor blev du forfatter? Hvorfor fik du et almindeligt job?
Nå, men da jeg startede med at skrive, så havde jeg jo et job svarende til jeres, kan man sige. Der var jeg anmelder på Berlingske Tid, musikanmelder, koncertanmelder. Altså, det var ikke en fast stilling, men den levede jeg fint af, rent økonomisk. Nu, du var jo inde på det her med hvordan, hvad kunstner er for nogen, ikke? Og det er da klart, at kunstner er tit sådan nogen, som godt kan lide at være helt for sig selv. Altså, at autonomi er en meget vigtig ting. Og det kan man sige, hvis jeg arbejder på en avis, så bliver jeg jo bedt om at skrive noget bestemt, og det kan jeg jo sagtens gøre, men jeg kan da bedre lide at skrive det, jeg selv vil. Og det er jo, altså, der vil jeg være sin helt egen herre.
Det kan man sige,
som jo er en liberal værdi.
Ja, og det kan man sige, at du har jo på den måde, kan man sige, altså faktisk haft en succes som selvstændig erhvervsdrivende, ikke?
Jo.
Og det er dyb respekt for. Og det er også, hvis man læser de ting, som jeg jo så har gjort en gang imellem, ikke? Så tænker man, det her, det er ikke politisk kunst. Det er ren kunst, eller det er poesi, ikke? Men det vil være meget, meget svært at læse noget tilsvarende af andre, hvor man tænker, kan jeg vide, om den person, der har skrevet det her, er borgerlig? Det er det næsten aldrig.
Mm.
Hvorfor er det sådan?
Altså, det kan jeg undre mig over,
fordi
det
den der...
Det kunne en sociolog måske
jamen
svare
altså,
på.
At den der frihedstrang, der er til, at tanken skal være fuldstændig fri. For det du gør med dit sprog, det er at skabe nogle billeder, som måske aldrig nogensinde har eksisteret ind. Altså, det har jo virkelig noget med fantasi. Du skaber nogle billeder i læserens hoved, som ikke eksisterer. Og så tænker man, jamen, det er jo et drømmeri et eller andet sted, ikke? Og så tænker man, men så dækker man sig af med altid at være på den ret ekstreme, eller ikke ekstreme, men i hvert fald den hårde venstrefløj. Og jeg altid undrer mig over
det. Jamen, det kan da godt. Altså, man kan i hvert fald sige, jeg tror da, at mit erhverv, så at sige, hvis vi skal kalde det lige for tiden, altså, jeg tror da, at der er da helt sikkert en eller anden grad af, at man kan sige, at man er, at der, altså, man er præget af at føle sig for privilegeret, måske, ikke? At man har tænkt, at jeg får lov til det her. Men jeg synes nu, altså nu tænker jeg, altså når jeg så læser mine bøger selv, så synes jeg jo, altså jeg ved ikke, om jeg kan sige, at de er politisk kunst, men jeg synes jo, der er ret meget i dem, som er, altså som også har at gøre med hvordan verden ser ud, og hvad der er et godt samfund, og
jeg vil nødigt kalde dem politisk kunst, fordi hvis man siger, det er politisk kunst, så kommer de fleste til at tænke på sådan noget agitpop, røde mor 70'er, det er det jo på ingen
ikke,
måde, vel?
Men det er jo sådan, men jeg synes jo godt, at man kan sige, det sådan er, altså at det prøver at undersøge nogle ting, ikke?
For nylig her, der var jeg ude til et debatarrangement med billedhuggeren Bjørn Nørgaard.
Ja.
Og så siger, og der snakker vi også om politisk kunst, og så siger han, politisk kunst, det er noget lort. fordi det er det nærmest per definition. Mens han siger, at det er politikken, der skal være kunstnerisk, så siger jeg, det er også lidt smart at sige, fordi hvordan skulle politik kunne blive det?
Ja. Altså, jeg synes, jeg har meget svært med sådan nogle meget entydige udsagn. Altså, jeg kan heller ikke se, hvorfor politisk kunst nødvendigvis skal være noget lort. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker da godt, jeg kan komme i tanker om nogle kunstting, som er gode.
Ja, hvad er det for nogle dimensioner af tilværelsen, som du interesserer dig for i dine bøger og poesi og så videre?
Jamen, altså, jeg synes jo, jeg interesserer mig for alt. Altså, sådan har jeg det, men det er selvfølgelig...
Hvilke temaer, for eksempel?
Jamen, altså, min seneste bog, synes jeg, den handlede jo netop om en eller anden forsøg på at samme, jeg vil ikke sige tænke, fordi det er jo ikke en filosofisk afhandling, men altså sammenfører moderskab og marked og magt. Altså,
jeg moderskab og marked?
Ja, jeg opfandt den her figur, der hedder modermarked, ikke? Mm-hmm. Som jo er, altså det er det her med, at markedet er kvindeligt, ikke? Det må vi forstå. Markedet er, fordi markedet er natur, og hvad hed det i gamle dage? Det hed moder natur, og nu har vi så moder marked i stedet for. Og så har vi, så kan man sige, så i gamle dage, da vi havde moder natur, så havde vi så en fader stat til at modgå den der moder natur, ikke? Det er sådan helt, det er helt civiliserende sådan gammel tanke, ikke? Så, så bliver også noget, det er vi også nødt til at have nu. Men det er bare, det er jo så, der sker jo så nogle problemer, hvis staten så også er en moder, fordi det siger vi jo også, den er. Det ved jeg så ikke, om jeg er helt korrekt.
Moderstat, ja.
Ja. Men det, altså sådan nogle ting interesserer mig helt vildt meget, og det jeg prøver ligesom, altså jeg ved ikke, hvordan, hvad skal, altså jeg knubber lidt på de der ting, ikke? Og så håber jeg, at der kommer nogle billeder frem, som måske ændrer billederne af verden.
Så det vil sige, at du er ikke sådan imod markedet på den måde. Du mener bare, at det skal reguleres.
Ja.
Det mener de fleste mennesker jo.
Ja.
Det vi taler om, det er jo bare i hvilket omfang. At,
ja.
Og dem, du stemmer...
Ja, jeg mener helt klart, at det skal reguleres væsentligt mere, end det bliver.
Okay, ja, og det er Enhedslisten jo så også enig med dig i. Men altså, hvis som økonom, så vil man jo sige, at der er jo også nogle negative effekter ved, at man regulerer markedet. For eksempel, at man faktisk mister værdier, fordi folk jo ikke kan, hvad hedder det, altså hver gang vi foretager nogle valg, jamen så gør vi det ud fra det, som vi synes er bedst. Men så skal der så sidde nogen op i toppen og bestemme, jamen de valg, I træffer, de er ikke gode nok, så nu regulerer vi lige.
Altså man kan sige, hvis man skal...
Det er jo derfor liberale, jeg synes, fordi de mener, det er et indgreb i folks personlige frihed, ikke?
Hvis jeg nu må ligesom eksemplificere det lidt, ikke? Altså fordi jeg mener, vi havde den her, hvis vi tager den her gamle opstilling, hvor vi har en moder natur og så en faderstat. Hvad gjorde faderstat? Faderstat prøvede selvfølgelig på at hive ressourcer ud af moder natur, det er klart. Men faderstat prøvede jo også på at, hvad kan man sige, at regulere moder natur. Og hvorfor er det så nu, at vi har et marked, som vi ligesom bare i en eller anden grad helst vil mindst muligt røre ved? Man må ikke røre, det går i stykker, hvis man rører ved det. Det er helt åndssvagt.
Nu har du jo læst filosofi, så du har selvfølgelig også, så ved selvfølgelig godt, at det der kom og ændrede på det, det var liberalisme i 1800 og ja, midten af 1800-tallet, og måske også i 1700-tallet med liberale filosofer. Altså, at man jo sådan set mener, at det tjener samfundet bedst, at man ikke regulerer så meget som overhovedet muligt. Altså det, altså man må også sige, at den vækst, som mange er imod, men som vi jo sådan set har gavnet menneskeheden i de sidste 200 år.
Det er heller ikke overhovedet.
Hvis vi ikke havde haft erkendelser, som Adam Smith, som siger, men det her med, at man skal handle med hinanden, og man skal ikke som...
Jamen, jeg er ikke
imod handel. Man skal ikke som konger beskatte folk og bruge pengene på, på krig og alt muligt andet. Så senere,
det
så har man...
må man sige.
Men kig på statsbudgettet. Det er jo efterhånden ikke ret mange milliarder, man bruger på det. Til gengæld bruger man rigtig, rigtig mange milliarder på omfordeling. Og vi har 800.000.
Jeg er også utrolig glad for, at jeg lever nu.
Ja, jamen, det har du. Det tror jeg alle sammen, vi gør. Altså, som min salige farfar, han sagde, det bedste ved de gode gamle dage, det er, at de ikke kommer tilbage igen.
Det var godt sagt.
Og sådan er det jo ikke. Altså, så selvfølgelig, men hvorfor man så skal sådan sige, nu skal væksten stoppe? Man kan sige, vi har jo haft vækststop, og når vi har haft det, så har vi haft kriser med arbejdsløshed. Og det mener nogen åbenbart, at det er vejen frem. Det har jeg meget svært ved at forstå.
Nej, men det er heller ikke sådan, jeg synes. Altså, jeg tænker bare, hvordan kan vi lave et... Altså, hvordan kan vi tænke nogle økonomiske alternativer til... Altså, fordi jeg selvfølgelig synes jeg da ikke, at der skal være folk, der går rundt og altså, de bliver smidt ud af deres hjem, og jeg ved
ikke
hvad. Som ikke kan forsørge sig selv. Det synes jeg da overhovedet ikke er skønt. Men jeg tænker stadigvæk, og jeg tænker, der er jo mange lande i verden, som har brug for den vækst nu. Jeg tænker bare, jeg har simpelthen ikke set, at jeg skulle have brug for at blive rigere, end jeg er nu. Og det er jo, en eller anden grad af, altså, jeg kan ikke se, at jeg bliver ved med at have brug for.
Det valg træffer du da bare selv, altså ved at lade være at arbejde så meget. Altså, det kan du da bare gøre. Altså, os andre, der har lyst til at stræbe videre og låse stjernerne. Kan vi ikke bare få lov til at arbejde hårdere og investere og skabe nye virksomheder? Og så kan du gøre det, du vil, og leve på en sten, så, hvis du har lyst til det.
Problemet er bare, at der er en jordklode, som vi bor på, ikke? Og hvis den skal blive ved med at hænge sammen,
Jamen, så har du jo et marked til at sige, hvis der er nogle knappe ressourcer, så vil priserne jo stige. Det gør de jo også i øjeblikket.
Jamen, så, hvad så, hvis priserne stiger på de helt grundlæggende ting, som alle mennesker har brug for, og så er det kun dem, der så synes, at de skal bruge deres liv på at være... vinde, altså, fordi de så rent faktisk lykkes for dem.
Jo, men det er da ikke rimeligt,
at der så ikke er vand og mad til alle dem, alle mennesker, der har brug for
så
det.
Så er det, man bliver nødt til, som jeg gør, som siger, og det er virkelig den billige måde at gøre det på, at sige, jamen, kapitalismen er naturlov, så hvis der er et problem med, at verden skal have noget at spise, så må det være kapitalismen, der finder ud af det, at der er nogen, der vil blive stenrige på at finde måde. Fordi hver gang man har sat sig ned i et fællesskab og siger, det her er det problem, vi skal gå ned ved, så er mødet gået i stå på grund af uenighed om talerækken, ikke? Hvor man kan sige, at ideen om, at mennesket kunne ved fællesskab kan ændre så meget, den har jeg virkelig, virkelig svært til ved at tro.
Nå, men vi har da ændret meget indtil nu.
Jo, men den med, at det gode kan vinde, fordi mennesket er godt, som er jo altså en marxistisk tankegang. Mennesket er ikke særlig
godt.
Nej,
mennesket er både godt og ondt, ikke?
Ja, og hvis ikke man har det onde med ind i det, så er grundpræmissen helt, altså helt galt.
Helt enig. Det er jeg totalt fuldstændig enig i. Og det heller, jeg synes heller ikke, at altså, det er heller ikke noget med, at jeg... lige forestiller mig, at der ikke skal være plads til forskellige former for stræben. Og jeg kan godt se, jeg tænker da også tit selv, at jeg kan jo sagtens sidde og sige til folk, at de skal ikke tænke så meget på at tjene milliarder eller uendelige mængder af penge. Men jeg har min egen uendelighed, så det kan jeg kan jo nemt sidde og sige. Jeg synes, min verden er så rig, som at den bliver rigere og rigere hele tiden, uden at jeg tjener penge.
Jeg synes jo, det som rigtig mange af de mennesker, som lever som du gør, og som jeg selv faktisk også gør, altså som lever af at lave radioprogrammer og skrive digtsamlinger. Ja, bevares, og folk der går på notater. At de ikke er mere, hvad skal man sige, taknemmelige over for, at der faktisk er nogen, der faktisk knokler meget, meget hårdt og lider meget afsavn for at skabe virksomheder.
Det er da vildt taknemmelig
for. Virksomheder, som skaber arbejdspladser til folk, som ikke laver noget, det som vi gør, som går på arbejde dagen lang, som skaber vækst og velstand, sådan så der er et overskud til, at rigtig mange mennesker faktisk kan gå på universitetet og skrive klummer i aviser og lave radioprogrammer.
Det synes jeg da også er helt fantastisk. Jeg synes bare ikke, jeg kan bare ikke se, hvorfor jeg skulle være mere taknemmelig over for virksomhedslederne end over for dem, som er lønmodtagere og som så bliver fyret og ligger derude i randstenen. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor...
Ligger der lønmodtagere ude i randstenen? Nej, kigger vi nu... Det synes jeg ikke, der gør.
Nej, men det er jo så også, fordi vi har et system, som fungerer stadigvæk
nogenlunde. Og hvem er uenig i, at vi skal give folk bistandshjælp og arbejdsløshedsdagpenge? Ikke meget bekendt, ret meget. Vi skår den ned, ja, men der er ikke nogen, der er imod, at folk ikke skal have et minimum af...
Nu vil jeg godt lige med noget her, for vi har ikke ret meget tid tilbage. Men det er ikke også underligt, at man har sådan en helt venstrefløj, som så siger, fordi Joachim B. Olsen går ind for en flad skat på 40, så er han simpelthen den vildeste, grådige neandertal panserliberalist, der simpelthen bare, de fattige, de skal bare dø af sult og køres på fattigården og sådan noget. Altså, det er en mærkelig retorik og en mærkelig debat, der kommer, fordi så stor er afstanden.
Men
du kan gøre det som observatør af politisk kultur.
Ja, det gør jeg da også tit. Altså, jeg observerer da tit, at jeg tænker, at der bliver sagt nogle, altså netop sådan nogle, bliver lagt alt hvad kan man sige... Alt for mange kræfter i sådan nogle fjendebilleder, som ikke rigtig fører nogen steder hen. Altså også, jeg tænker også, at det var interessant. Jeg læste jeg det på DR, det kan jeg ikke huske, men på deres hjemmeside. Men altså, Anders Samuelsen, han havde i hvert fald sagt til Liberal Alliances årsmøde eller noget for nylig, at Liberal Alliance ikke var stuerene.
Mm.
Og det tænker jeg, altså, det synes jeg jo, altså, så kunne man jo have sådan tænkt, et eller andet. Men det tænker jeg ikke. Jeg tænker, gud, det er da egentlig helt vildt. Altså, vi går alle sammen rundt og føler os ustuerene. Vi går alle sammen rundt og tænker, jamen, jeg er udenfor, jeg kan ikke... Altså, hvordan kan det være, ikke? Og vi går alle sammen rundt og tænker, at jeg har alle de andre imod mig. Og sådan tror jeg, det er et vilkår i det her demokrati, ikke? Det er, at fordi der ikke er... Altså, selvom man kunne godt sige, at det er en ret sådan konsensuspræget verden, eller det er i hvert fald et konsensuspræget land, vi lever i, så er der stadigvæk den der... Altså det, at der ikke er total enighed om tingene, det gør, at vi alle sammen føler os i undertal, eller sådan går rundt og tænker, jamen jeg er truet af de andre, eller jeg er en minoritet, eller et eller andet. Ikke? Og det er da ret vildt, at jeg synes, fordi når jeg kigger på det, så tænker jeg synes da, det er da tanker som Anders Samuelsens, der er i vælten, når jeg ser på det. Jeg synes, det er sådan, det ser ud fra mit sted, og fra hans sted ser det modsat ud. Det synes jeg bare er spændende. Men det, er,
men det er vel også, fordi han er den eneste, som udfordrer den der socialdemokratiske tankegang, at samfundet skal bare være, som det er. Ikke? Altså, det er jo nok det, han gør det. En dæmmer også modsætning.
Ursula Anker Olsen, tusind tak, fordi at, du kom ind og talte med os om din syn på politik. Cordua Astenu er slut for denne gang. Når vi vender tilbage næste torsdag, så er det selvfølgelig direkte.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.